galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiisa bisha Agoost ee sanadka 2024 waa 29 waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogan v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo ka jawaabtay hadal uu dhowaan madaxweynaha Uganda uu ku duray musharaxnimada wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti.
ka hor intaanan iman halkan waxaa ii yimid wiil yar oo reer Jabuuti ah oo ii sheegay inuu murashaxooda yahay. Dabcan si fiican ayaan u salaamay, wasiir inuu ahaa ayaan u malaynayaa, sawirro ayaan la galay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aad maqli doontaan.
bishii diisembar ee sanadkii hadda dhammaaday 2023, hadda muddo 8 bilood ah ayaa laga joogaa, Soomaaliya waxay ka soo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo lasoo gardaadinayay, lagu soo afmeeray, geedi cusubna lagu yagleelay.
waxaa ku saabsan yahay deyn caafinta lagu sameeyey dowladda Soomaaliya. xubinta dooda gaabana barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. tirada dhimashada ayaa kor u kacday Khamiista maanta iyadoo Israa'iil ay xoojisay howlgal ballaaran oo militari ay ka wado daanta galbeed ee la haysto maalintii labaad, iyadoo qaramada midoobay ay walaac ay ka qabto intaasi ay sii hurunayso xaaladda oo markii horeba meel xun taagnayd. howlgalkaasi ayaa bilowday iyadoo ay rabshado ka socdaan dhulka kale ugu weyn ee falastiiniyiinta ee marinka Gaza oo ay burburiyeen dagaalo tan iyo markii Xamaas ay weerar aan hore loo arag ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar. Israa'iil ayaa bilowday weeraro qorshaysan oo ay ku qaadayso waqooyiga daanta galbeed ee magaalooyinka Jenin, Tobas iyo Tulkarm subaxnimadii hore ee 4 shalay, taas oo militarigu uu ugu yeeray howlgalka la dagaalanka argagixisada. baabuur gaashaaman oo ay taageerayaan ciidan iyo diyaarado dagaal ayaa loo diray ka hor inta aanay askartu hareereyn xeryaha qaxootiga ee Tubas, Tulkarm iyo Jenin oo rasaas ay isweydaarsadeen mintidiin falastiiniyiina. ciidanka ayaa sheegay in ay 5 dagaalyahan ay ku dileen Tukrem Khamiista maanta, taas oo ka dhigaysa 14 tirada guud ee dhimashada tan iyo markii uu bilowday howlgalka daanta galbeed. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay in 12 Falastiiniyiin la dilay maalintii u horreysay ee howlgalka. difaaca cirka ee Ciraaq ayaa Khamiista maanta ah waxa uu sheegay inuu soo riday dayuurada kuwa aan duuliyaha lahayn ah waqooyiga magaalada Kirkuk, sida ay 2 booliis ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters, taasi oo dhalisay in markaasi baaritaan lagu sameeyo diyaaradda. Colonel Katrisan militariga Ciraaq oo diiday in la magacaabo ayaa waxa uu sheegay in baaritaankii u horreeyey ee burburka lagu sameeyey uu muujinayo in diyaaraddu ay ahayd mid uu leeyahay militariga Turkiga. diyaaraddaasi ayaa ku dhacday bartamaha magaalada Kirkuk iyadoo dab uu ka kacay meel ku dhow guryo, balse aanay jirin wax khasaaraha oo ka dhashay. booliiska ayaa sheegay in dabka ay xakameeyeen kooxaha dabdamiska. dalka Ukraine ayaa sheegay in uu ku soo riday 2 gantaal iyo 6 duuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn 9 gobol weerar goor habeena dhacay kadib markii Ruushka uu sare u qaaday weerarada uu ku hayo kaabayaasha tamarta ee Ukraine horaantii toddobaadkan. in ka badan laba sano iyo barah lagu soo bilaabo markii duulaanka baaxadda lahaa Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa Kiev waxa ay reer galbeedka ku riixaysaa difaac dheeri ah iyo taageero xagga cirka ah inay ka hesho si markaasi ay isaga caabiso weeraradaasi. Ilaa 15 duuradood oo aan duuliyo lahayn Ruushka ee weerarkii saddexaad ee uu ku soo qaado caasimadda Ukraine 4 maalmood gudahood ayaana gaareen bartilmaameedkoodii sida uu sheegay maanta oo Khamiisa Sergio Popko oo ah madaxa maamulka militariga ee Kiev. Duufaan xooggan ayaa waxa ay ku dhufatay koonfurta Japan oo uu ka da'ay roob mahigaan ah oo wata dabaylo Khamiista maanta sababta waxaana la sheegayaa in uu sababay ugu yaraan dhimasho 3 qof ah iyadoo markaasna kor ugu qaaday walwalka jasiiradaha ee daadad dhulgo iyo weliba burbur ballaaran. Duufaanta kulaylaha ee Shanshan ayaa ku dhufatay jasiiradda koonfureed ee Kyushu kadib si tartiib tartiib ahna xooggeedu u yaraaday inkastoo la saadaaliyey in roob xooggani oo dabeylo wata ay ka dii doonaan dalka intiisa badan gaar ahaana Kyushu. Warkeena dhegeystayaal waa nagaytaas. Kalab wanaagsan ayaan dhigisayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay waxaa meel adag maraya tartanka guddoomiyenimada ururka midowga Afrika iyadoo maalmihii u dambeeyana uu socday ololaha tartanka. Qaar ka mid ah warbaahinta geeska Afrika iyo baraha bulshada ayaa waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay haystay hadal uu tartanka ka yiri madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo u muuqday in uu ku durayay musharaxa dalkaasi Jabuuti ee xilka u taagan wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, isagoo dhinaca kalena taageeray musharaxa Kenya Raila Odinga. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban sheekadaasi nooga haya.
Isagoo talaadadii ka hadlayay aqalka madaxtooyada dalka Kenya ee magaalada Nairobi xilli lagu soo bandhigayay Raila Odinga oo ah murashaxa Kenya ee xilka guddoomiyenimada ururka midnimada Afrika ee AU, ayaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni waxa uu jeediyey khudbad uu ku sheegay inuu ku xusuusto booqasho sharafeed uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ugu tagay Uganda isagoo taageero ka raadinayay Museveni. Museveni ayaa sheegay inuu si cad ugu sheegay inuu taageerayo murashaxa Kenya, laakiin hadalkiisii oo u muuqday mid durid iyo liidid ay ku jirtay ayaa qabsaday warbaahinta gobolka Geeska Afrika iyo baraha bulshada.
Before he came, there was a young man from Djibouti. He came. The young man that I normally see him, that he's a minister, he came and told me that he was the candidate for Djibouti.
Waxa yiri Museveni ka hor intaanan iman halkan waxa yimid wiil yar oo reer Djibouti ah oo ii sheegay inuu murashaxooda yahay. Dabcan si fiican ayaan u salaamay wasiirnu waxa ayaan u malaynaya, sawirro ayaan la galay, koob shaahna waan wada cabnay. Laakiin waxaan u sheegay inaan halkan Kenya u imaanayo si aan u taageero Raila Odinga sababtoo ah waa murashaxa ku habboon shaqadan. Museveni waxa uu sheegay in xilka guddoomiyenimada midowga Afrika ay tahay shaqo ku dhisan aragti, xukun iyo aqoon. Elias Musaduwale, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti oo ka jawaabayay hadalka Museveni, ayaa fariin u soo dhigay barta Twitterka ku yiri: Mr. Duale waxa uu yiri mudane madaxweyne adigoo ah hoggaamiye la xushmeeyo, kama aanan filaynin inaad hadalka liidka ku jiro aad ugu jawaabto walaalka ka yar Maxamuud Cali Yuusuf. Dhib uguma hayso in nin oday ah uu walaalkii ka yar si gaara ugu yeero yaraan marka ay si gaara u wada hadlayaan, laakiin dhaqanka iyo qiyamka Afrika ayaa tilmaamaya in qofka martida ku ah iyo kuwa kusoo booqda ay xushmad gaara leeyihiin. Sidaa daraaddeed, waxa ugu yar ee hogaamiye Afrikaana laga fisho waa inuu qofka ugu yeeraa magaciisa. Waxaa intaa dheer inaad muddo 20 sano ka badan istaqaaneen. Raila Odinga ayaa xilka kula tartamaya murashixiinta Maxamed Cali Yuusuf oo Jabuuti ka socda, Anil Gyan oo Mauritius ka soo jeeda, iyo Richard Randriamandrato oo Madagaskar ka socda. bishii luulyo kenya waxay si rasmi ah u gudbisay dalabka musharaxnimada hoggaamiyaha odm ee guddoomiyaha midowga afrika kursiga guddoomiyaha midowga afrika ayaa lagu wadaa inuu bannaanaado bisha febraayo 2025 haatanna waxaa ku fadhiya muuse faki maxamed oo u dhashay dalka jaad oo xilligaasi uu waqtiga ka dhammaanayo
mahadsanidkaas wuxuu ahaa maxamed colaad xasan oo warbixintaasi soo jeedinayay soomaali badan ayaa ka mid ah dadka iyagu u taagan kuraasta xafiisada dadweynaha ee dalkan mareykanka soomaalida ayaa waxay isugu jiraan kuwa markaasi daafacanaya kuraas ay hore ugu fadhiyeen iyo kuwa iyagu ku cusub siyaasadda dadka cusub ayaa waxaa ka mid ah yuusuf xaaji oo u tartamaya guddoomiyaha degmada shanaad ee deegaanka dakota ee gobolka minnesota waxaana uu ka soo gudbay doorashadii isreebreebka waxaana uu sugayaa doorashada novembar maxamuud mascad ayaa waxaa ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey in xilkaas uu tartamo
aad iyo aadan kugu mahadcelinaa mascade iyo timkaada kulli mahadsanid runtii waxaa igu dhaliyey baahida soomaalida degan xaafadan hadda ka tartamayo aa ii geysay inaa maanta inaan soo istaago oo musharaxa noqdo saan u arkay oo dad badan aan la hadlay oo shacabka ah aan arrimahan kala hadlay waxyaala badan waxaa jira oo loo baahan yahay hadday noqoto gurya hadday noqoto gurya la kireysto hadday noqoto dhinaca caafimaadka hadday noqoto dhinaca dhallinyarada arrimahaas badan ayaan wada hadal mise sheekooyin mise xaafadda aan deganahay aan ka maqlay iyo hiilka dadka la siinayo mise kursiga aysay joogin mise aysay ku fadhiyeen qof u doodo mise ugu heliyo arrimahaas ayaa igu khasbata maanta inaan noqdo musharaxa
dhekorewaa gartay degmada shanaad oo aad ka tartamayso dabcan marka la eego dakota county degmooyinkaay ka kooban yihiin ama uu ka kooban yahay deegaankaasi waa tan la oran karo soomaalida malaha ugu badan baa ku nool magaalada Burnsville oo kale marka doorashada isreereebkana waad ka soo gudubtay oo hadda tii novembar ayaad u soo baxday oo aad ku tartamaysaa marka codka soomaalidana dad badan waxay rumaysan yihiin amaba caadiyan sida loogyahaba inaanu kugu filnayn codkaasi inaad novembar ku guuleysato degmada aad ka tartamayso yaad ku tashanaysaa amaba codka aad doonayso inaad ku soo baxdo marka soomaalida laga tago
horta waxaan ku tashanaya number one xaafadan ilaa 4,000 oo muslim ah degan haddii lagu daro soomaaliya muslimiinta kulli xaafadan waxaa degan dad badan oo ayakana immigrants soomaali ah oo laakiin oo sharciyeysan oo waddankan degan oo guryo ku leh oo ganacsi ku leh ayakana badan oo afrikaan ah oo anaka oo kale ah xaafadan of course dad kale naga horeeya waddanka midabka iskulelenahay oo naga horeeya haddana degan waxaa degan latino waxaa degan haddana hiliskala aan rabo u badanta inaan ka heli doono demoqratiga saa ogtihiin xisbiga demoqrati ayaan ku taaganahay mise aan ma ku taagnin laakiin aan taageer ka helay iyo xildhibaanada xaafadda laga soo doorto kulli ay taageereen aan ku xisaabtamaya maxaa kale aan ku xisaabtamaya waxaa leeyahay waa sanadka madaxweynaha electionka soo markasta marka saas ay tahay
dad badan baa soo baxo
oday siyaada soo baxo taasna waan ku xisaabtamayna
waa gartay maadaama aad sheegtay in aad xisbiga dimuqraadiga taageero ka helayso inkastoo doorashadan guddoomiyaasha degmooyinka inta badan aanay xisbi ku tiirsanayn haddana xisbiyada kale taageero ku tashta go-aanada iyo deegaanka iyo dadka kasoo baxayaan dhexdooda marka inta badan waxaa dhacday xilliga doorashada marka lagu jiro ballanqaadyo badan oo ay dadku sameeyaan sida guryahan wax ka qabanaynaa caafimaadkan wax ka qabanaynaa oo kale haddana soomaalida la doortay ilaa hadda dadka soomaalidu marka ay ka hadlayaan waxay tilmaamaan in waxa ay u sheegaan iyo waxay u qabtaan ay kala fog yihiin adigu maxaad kaga duwanaan doontaa soomaalida qaarkood farta lagu gudo ee la doortay
horta kursigan aan ka tartamayo waa kursiyaasha kamid ah oo gobolka minnesota ugu xoog badan mise awood u leh qofka haduu commissioner leeyahay arrimaha aad ballanqaadka qof uu qaado inuu ku fulin karo waa 90% ilaa 99%. Maxaa because wixyaalihii aan rabo in wax laga qabto horay kursigan u fadhiyaa wixii ay noqoto haddii maalgelin ay noqoto hadday noqoto plan oo policy ay noqoto hadday noqoto katasha aan la tashanayo gobolka Minnesota xildhi baarada laga soo doorto mise federal aan arrimahaas aan ka tashano oo waliba u xoog saaro. So aniga ahaan Yuusuf Xaaji oo musharaxa horta hadda iguma horeyso horaan baan Soomaali badan shaqo usoo qabtay oo free ah waliba oo doodis dhinacooda xuquuqdooda ha noqoto xaafadaha horaan u degnaa aan hor u hormari jiray arrimaha u keenayso faa'iido mise dooda fiican mise hadday noqoto dagaal oo hilis ay noqoto inaan aniga weligay hormar adiga waad garanaysaa muddo dheer ay garanaysaa masacad waa ogtahay Soomaali muhiimada ay tahay aniga dadkayga aan ka dhashay. So aniga haddaan dhaho marka ballan qaad horaan baan ballan qaado oo wixii aan fuliyo haddana haddii la doorto waan diyaar u nahay ila la xisaabtamo. Dhibkaan leenahay Soomaalida shacabka waa lagu dooranaa laakiin dadka lama la xisaabtamaayo. Dadka marka lagu arko masaajidaha, haddii lagu arko moolasha, haddii lagu arko magaalada, waa in lala xisaabtamo warnio saana jirtaay. So aniga diyaar baan u ahay xisaabtaas in qof haduu uu leeyahay shaqadii ma qabanin mise wixii aan ballan qaaday sidii ay tahay
ugu dambeyntii adiga oo soo koobay kursigaad u tartamayso gudoomiyaha degmada weli gobolka Minnesota oo dhan kursi loo tartamay maaha oo lagu guuleystay, maxaad isleedahay way ku suura gelin karaan oo aad u baahan tahay inaad samayso si aad u doorato November, si lagu doorto November?
Walaahi waxaan rabaa horta Soomaalida inay Soomaalida iyo muslimiinta degan xaafada Banjul horta waxaan leenahay election hadda soo socdo. Horta waxaan u maadcelinaya kuwii horta hadda sirareedkii doortay oo soo baxay oo aan waxnay aan u tagnay 80% wixii aan ka raadinay codka waa inoo soo baxeen iyo muslimiin badan ayakana soo baxeen. Number two waxaan leeyahay marka haddana mid kala socoto mid weyn waxaana bilaabanaysaa early voting mise hor codeynti waxay bilaabanaysaa September 20 waxaana dhamaan doontaa November Africa. November 5 waa marka electionka ugu weyn Mareykan oo weliba electionmaha la ogyahay oo la kala bixi doono si fiican wadanka Mareykan dhinaca u baxayso. So waxaan leeyahay shacabka dhegeysanaya qof kasta dhegeysanaya inuu kasoo qayb qaato electionka una tago inay isoo codeeyaan.
Waa hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Yuusuf Xaaji oo u tartamaya gudoomiyaha degmada Shanaad ee deegaanka Dakota ee gobolka Minnesota. Waxaan ugu waramay Maxamuud Mascad halkaad uu lagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno saameynta iyo waxa ay soo kordhisay deen cafintii kal hore loo sameeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ismaaciil Xuseen Farjar waa kan.
December ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay guul ka gaareen geedigii deyn cafinta ee waqtiga dheer soo socday. Haddaba 8 bilood kadib maxaa isbedelay? Mashaariicda kala duwan ee ka imanaya bangiga adduunku ma deyn baa mise waa deeq? Sidoo kale maxay yihiin shuruudaha togan ama taban ee ku gadaaman taageerada laga helo hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah? Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena bandhiga VOA ee toddobaadkan. Waxaan inala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Geediga deen cafinta ee Soomaaliya ayaa muddo dheer soo socday waxaana ugu dambeyn laga midhadhaliyey dabayaaqadii sanadkii hore. Haddaba 8 bilood kadib maxaa Soomaaliya iska bedelay? Waa kan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo marti ku ah barnaamijka bandhiga VOA ee toddobaadkan.
Deen cafiska waxaa lagu dhawaaqay bishii December ee sanadkii hadda dhamaaday 2023. Hadda muddo 8 bilood ah ayaa laga joogaa. Soomaaliya waxay ka soo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo la soo gardaadinayay lagu soo afmeeray geedi cusubna lagu yagleelay. Geediga cusub ee deyn cafiska kadib waxaa diiradda la saarayay sidii Soomaalidu ay u noqon lahayd mid isku tashato oo cagaheeda isugu taagta. Waayo xilligii geediga lagu soo jeeday dalka waa la gardaadinayay, meel kasta waa la gacan qabanayay. duruuf buu ku jiray, marxalad buu ku jiray, reforms iyo isbedello guud oo dhaqaalaha socday, marka kuwaa in lagu badhay taaro ayay ahayd. Laakiin markaa deynta ka baxdo sideedaba waxaa la rabaa inaad durduriso oo aad adigu isku tashato. Laakiin wadada Soomaaliya duruufo guud baa ku gadaaman oo deyn cafiska u dheer, deynta u dheeraa, culayska deymada saarnaa u dheeraa, duruufo amni baa jiray, duruufo in dowladdu burburtay 30 sano dowlad la-aan, dowlad ama marna dowlad la-aan hayeen, marna dowlad daciifa ay lahayeen, dhismaha dowladnimada curdin ahaaba lagu jiray. marka duruufahaasi saameyn bay ku yeelanayeen qaabka deyn cafiska u ekaanayo. kadiiradda waxaan saaraynay sidii dakhliga gudaha kor loogu qaadi lahaa oo looga maarmi lahaa in ay noqoto Soomaaliya mid gacan shisheeye mar walba kusii taagan, weliba arrimaha aasaasiga, kharashaadka aasaasiga uga baahata in kab dabadeed ay hesho. waxaa ogtahay inaan ku guuleysanay in muddadaas aan ka maarano in mushaharaadkana laga kabo oo dakhliga guduhu daboolay oo kor loo qaaday. waxaa aanu ku guuleysanay in dakhligu kor u kaco, weli inkastuu dee marka layna barbar dhigo dakhligu dhaqaalaha guud inta uu ka yahay dalalka gobolka iyo kuwa dunidaba aynu aad u hooseyno, laakiin koboc weyn buu sameeyey.
mashaariicda laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida World Bank iyo IMF ayaa leh bogag kala duwan, taasoo ku xidhan hadba qofku bogga uu akhrisanayo. qaarkood waxay saameyn aad u daran ku yeelan karaan dhaqaalaha dalka deymaha qaadanaya, mararka qaarkoodna waxay keeni karaan in ay horumar u keenaan dhaqaalaha dalkaas, waxaana ay ku xidhan tahay hadba shuruudaha ku lamaan deeqahaas ama kaalmooyinkaas ama deyntaas la qaatay.
xaqiiqatan hay-adaha waaweyn uu ka mid yahay World Bank ama Bangiga Adduunka dabcan waxay ka qaban karaan dhaqaalaha wadamada soo koraya ama caalamu thaalidka loo yaqaano, runta waxayna siiyaan deeqo iyo deyman labadaba.
maxamed nuur qalimow wuxuu falanqeeyaa arrimaha siyaasadda.
waxayna kugu talagalaan wadamada dakhligoodu hooseeyo ama meel xaadka ah inay ku soo kabtaan iyagoo ka siiraya aqoonta sida horumar loo gaarsiiyo dhaqaalaha, kuna kabaya deyn ama deeq waxay ku siiyaanba talooyin sidii horumarkoodii iyo wadamadaas ay kor ugu soo kici lahaayeen, shacabkooduna ay wax ugu qaban lahaayeen, nolosha wadankaasna uu kor ugu soo kici lahaa. dabcan horumarkaas iyo inay wax ka qabtaan awooddaas way leeyihiin. run ahaantii lama dhihi karo World Bank dadka ama dhaqaalahooda dowladaha ay faraha la soo galaan dhibaato unbay ku keenaan, laakiin waxway ka tari karaan run ahaantii. oo waa hay-ad weyn, dhaqaalo badan haysa, wadan walbaana ku xiran tahay hadba sida ay u maalgeliyaan iyo sida ay u soo kobciyaan.
maxamed ayaa qabaa in mararka la eegayo bogagga wanaagsan ee mashaariicda ay maalgeliyaan hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida Bangiga Adduunka, in tusaale loo soo qaadan karo barnaamijkii dibudhiska ee dalalka Yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida.
mashruucan loo bixiyey Marshall Plan ee Maraykanka uu ku gargaaray Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka ee Yurub dhaqaalaheedu uu ku baaba'ay dagaalka, ayaa waxa Maraykanku qorsheeyeen si dhaqaalaha Yurub loo soo kobciyo in la siiyo dhaqaale fara badan oo dhaqaalahaasi maaragtay wax u kataro si Yurub ay uga soo kabato dagaalkii labaad dhaawacii ka gaaray dhaqaalaha xaggiisa burburkii wax walbaba. waagaasoo ay Yurub aad dhibaato weyn kasoo gaartay dagaalkaasi dhaqaalahoodu ku baaba'ay. marka dowladda Maraykanka oo waqtiga uu madaxa ka ahaa Truman in la yiraahdo president madaxweyne marka waqtigaa joogay, ayaa ugu deeqay lacag maanta u dhiganta wax ka badan 100 billion, laakiin markaa ahayd 13.3 billion, laakiin maanta lagu qiyaasay value ama qiimaha waqtigaasi haddii loo compare-gareeyo wax 100 billion ka badan, taasoo Yurub oo dhan ay kusoo kabatay dhaqaalaheedii dib dabaray dhaqaalahoodii iyo horumarkoodii iyo wax walbaba. weliba Western Europe oo ahayd group la jaal ah Maraykanka mashruucaas waxaa la dhihi jiray Marshall Plan, waxaan loogu magac daray George Marshall oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waqtigaas uu fikirkaas soo jeediyey. Marka dhammaan madaxweynaha iyo aqalkii sare iyo ay isku raaceen in lacagtaasi la geliyo Yurub si ay usoo kabato, marka Marshall Plan taas halkaas ay ku yimid, waxaan loogu magac daray wasiirka arrimaha dibadda ee waqtiga. Yurubna waa meesha ay indhaha ku furatay dagaalkii labaad adduunyada kabacdi, oo ilaa haddana ay maarad dhaqaalahooda iyo horumarkooda maalintaas soo bilaabday ilaa haddana uu sanadba sanadka ka dambeeya uu kor u soo kaco.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciga ayaan weydiiyey in ay weli qaateen wax deyn ah tan iyo wixii ka dambeeyey markii deynta laga cafiyey.
Deymaha waxaa mudan in loo qaato horumar, maalgashi, wax soo saari kara loo qaato. Marka waxaan ka baaqsannay runtii, oonu ku guuleysanay inaanu ilaa hadda muddada aanaan u baahanin inaanu deyn qaadano, deyntaana aanu ku bixino kharashaadka joogtada ee dowladda, oo iyaduna arrin weyna xiriirka bangiga naga dhexeeyana runtii uu sii xoogaystay. Dowladduna marnaba dalalka had iyo jeer ale deymaha ka baxa waxaa lagu yaqaanaa, markaad dib u eegto dalalkii deymaha ka baxa inay markaba deyn dib ugu dhacaan.
Idinku ma qaateen weli deyn?
Annagu wax deyna maanaan qaadan.
Waxaa jira mashaariico kala duwan oo ka socda Soomaaliya. Wasiirka ayaan mar kale hor dhigay haddiiba aanay qaadanin wax deyna sida ay ku yimaadaan mashaariicda waaweyn ee uu maalgeliyo bangiga adduunku.
Bangigu kaalmooyinka ayuuna siiyaa noocyo kala duwan bay yihiin. Kaalmada qaar waa kaalmo maalgashi dhanka mashaariicda ah oo mashaariicda kala duwan ee dalka ka socota ay maalgeliyaan. Lacagahaasoo dhammi waa deeq. Hadda portfoliohoodu ilaa maalintii ay hadda ay World Bank ku bilaabeen inay Soomaaliya wax taraan dib loo soo celiyo xiriirka World Bank iyo dowladda Soomaaliya, ilaa hadda saiska ama xajmiga mashaariicdooda iyo lacagtoodu way kordhaysaa. Lacagaan ka yarayn 2.3 billion bay noqonaysaa marka la isu geeyo ilaa maalintii ilaa hadda lacagaha ay Soomaaliya u qoondeeyeen
ilaa xilligii
intii aan xiriirka cusub la yeelanay bangiga ee barnaamijkan deyn cafiskuna uu bilaabmay muddadaas hadda ku dhow 10 sano, portfoliohoodu runtii kobac weyn buu sameeyey. Waxaa kaloo mashaariicda marka laga yimaado lacagaha qaybka ah, lacagaha kaalmada tooska ah ee miisaaniyadda lagu kabo, oon iyagu mashaariic ahayn oo iyaguna bangiga adduunku sanad walba uu dowladda ku kabo ayaa jira oo la helo laga iyaga waxay bilaabmeen dhowaan bay bilaabmeen markii barta go'aan qaadashada aynu gaarnay sanadkii 2020-kii bay mashaariicda kaabka tooska iyagu bilaabmeen, welina waa socdaan.
Wasiir Biixi ayaan weydiiyey inay jiraan wax shuruudo ah oo ku lamaan kaalmooyinkaas la siiyo.
Walaahi shuruudaha ku xidhan mashaariicdu iyagu shuruudo ma lahe kabka miisaaniyadda ama maaliyadda ee tooska aba had iyo jeeraaleh shuruudo ay ku xidhan yihiin. Shuruudahaasina waa shuruudo loogu talagalay in dhismaha dowladnimada dowladda Soomaaliya uu ku kobco. Marka wax reform wax la xidhiidho weeye oo layska rabo inaan wax ka qabanno, runtiina wax weyn ka taray dibudhiska dowladda Soomaaliya, hadday tahay dhanka shuruucda, hadday tahay dhanka siyaasadaha, iyo hadday tahay dhanka systemiska ama nidaamyada maxaan ku lahdaa kor u qaadista dhanka hufnaanta dowladda, daahfurnaanta dowladda, la dagaalanka musuqmaasuqa, arrimo noocaas oo ayaa had iyo jeeraaleh shuruudo u ah kabka. Dhanka mashaariicda marka laga hadlayo dee siyaasadaha iyo shuruudaha la xidhiidha siyaasadaha bangiga adduunku ku maareeya mashaariicda, in iyagana lagu dhaqmo oo aan mustawaha ay u dhigeen aan laga hoos marin ayaa ugu waaweyn. Si fiican bayna kuwaasi runtii u dhaqan galaan oo ay noogu socdaan.
Qalimow ayaa isagu qaba in mashaariicda horumarinta ee laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida IMF iyo World Bank in ay mararka qaarkood saameyn taban ku yeelan karaan dhaqaalaha dalalka.
Dabcan way jiraan dhibaatooyin lagala kulmo marka ay deeq ama deyn ay siinayaan waddan ama ay doonayaan inay soo kobciyaan ama waddanka weydiista deyn. Waxaa kamid a marka aad World Bank IMF ta aad la macaamilayso sida badan assessment ay ku sameeyaan dhaqaalaha waddankaasi, waxaa kaloo jira in dowladaha ay ku amraan ama ay yiraahdaan shaqaale gudaha ama shaqaale dowladeed ma qaadan kartaan si dhaqaalaha dhammaan loo dhimo qarashka dowladda mashaariic waaweyn oo markaas socotay oo kale inay yiraahdaan joojiya ama ay dhimaan ama qaarkood ay socodsiyaan qaarna ay joojiyaan si yani beekhaamin ugu sameeyan talooyin marka waxaa jira oo dowladda markaa waddankaas u talisa aanay shaqul ku lahayn shuruudaha lacag in lagu siiyo ama deyn ama deeq lagu siiyana ay maaragtay World Bank ama IMF ay ku xiraan ayaa jiro.
Wasiir Biixa ayaan hor dhigay sida uu arko doodaha laga muujiyo in mashaariicda waaweyn in ay la socdaan shuruudo curyaamin kara dhaqaalaha dalalka haddii aan si xigmadaysan la isugu miisaamin.
Walaahi dooda horumarka dunida modelist kala duwan baa jira, doodo culculusinada waa ka jiraan oo lagu qiimeeyo siyaasadaha bangiga adduunka iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ahi ay ku dhaqmaan sida ay wax uga tari karaan kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika ama wadamada soo kordhaya, caqabadaha ay shuruudahaasi leeyihiin. Marka heerar bay soo martay doodahaasi, lixdamaadkii mar aragtiyo gaari jireen baa jiray, sideetamaadkii mar wixii Washington wixii structural adjustment programka la odhan jiray iyaduna dood weyn oo Afrikada iyo dunida kusoo koreysa ka taagnayd oo loo arkayay in aanay siyaasadaha bangiga adduunka iyo siyaasadaha guud ahaan horumarintu aanay u adeegahayn dalalka Afrikaanka. Dood soo jirtay bay ahayd. Haddana sagaashamaadkii wax Washington consensus la odhan jiray baa xooga la saarayay. Hadda bangigu runtii muddooyinkii u dambeeyey wuxuu ku jiraa isbeddel weyn baa lagu wadaa, waxay evolution road map la yidhaahdo ayaa lagu wadaa oo la rabo caqabadaha hore iyo naqdiga hore ee jiray in wax lagu saxo si uu hadda ugu adeego danaha dadka soo koraya wax uga qabto. Innaga dhankeena markaad eegto runtii shuruudaha had iyo jeeraala ay nagu xidhaan shuruudo korna lagaga keena maaha, waa shuruudo ka jawaabaya danaha Soomaaliya oo annagu inta badan aanu qayb aanu tilmaanaba meelaha aanu ka dhutinaynen u baahan nahay in laga dhiso. Marka wax korna lagaga keena maaha, waa wax annagu aanu qoondaysanno oo qorshaysanno oo maalin walba meelaha aanu isleenahay halkana kab iyo kaalmo uga baahantihiin aanu diiradda saarno. Marka culays weyn hadda annaga bangigu wax tar mooyaane naguma laha runtiina. Doodaha hore jiri jiray hadda duruufta dalkeennu ku jira markaad eegto maaha siyaasado culays ama dhaqaale ama bulsho keenaya, runtii waa siyaasado baritaaraya dhismaha ordinka ee dowladnimadeenna.
dhegeystayaal, intaas waxaa inaga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
mahadsaned ismaaciil xuseen farjar ayaana dhegeystayaal soo jeedinaya. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Gobolka koonfureed ee dalka Mareykanka ee Georgia ayaa ka mid a dhowr gobol oo go-aamin kara natiijada tartanka madaxtinimo ee dalkan ka dhacaya bisha November ee soo socota. Wariyaha V O A Scott Stennis ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa ololaha dhinacyada ee gobolkan iyo waxaa dhinac walba uu rajaynayo inuu ugu guuleysto gobolka. Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaana warbixintaas soo jeedinaya.
Kamala Harris waxay dooratay inay safar bas ah ku sii marto gobolka Georgia, kaasoo noqonaya ololeedii ugu horreeyey kadib shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga, iyadoo ka bilowday meel dugsi sare ah halkaasoo uu ku weliyay Tim Wallace oo ah ninka ay u dooratay madaxweyne ku-xigeenkeeda, kaasoo ka hadlay sida ugu faraxsan yahay siday u socoto shaqada ololahooda doorashada, isagoo yiri: waa ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo koox run ahaantii wadata tababaro weyn iyo inaan noqdo madaxweyne ku-xigeenkiina soo socda ee Mareykanka. Kamala Harris ayaa ammaan u soo jeedisay hoggaanka dhallinyarada gobolka Georgia, waxayna tiri: jiilkiinna dhammaantiin waxaad u taagan tihiin wax kasta oo aad isku haysaan oo ah waxa dalkeenna u horseedaya waayo soo socda, waxaan qaban karno iyo waxa aan noqon karno. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku hoggaaminayay doorashada siyaasadeed ee gobolka Georgia inta badan wareeggii doorashada, laakiin iyadoo Joe Biden uu ka baxay tartanka intiisa badan, hadda waxay muujinaysaa Trump iyo Harris inay isku xiran yihiin. Ninka uu ku-xigeenka u soo doortay Trump, J.D. Vance, oo toddobaadkii hore ku sugnaa Georgia, ayaana yiri, waan samayn doonaa, laakiin waa haddii aad naga gudbisaan xariiqda dhammaadka ee Georgia. Tani waa mid ka mid ah gobollada ugu muhiimsan. Vance iyo Trump waxay si weyn ugu ololeynayaan waxa ay ku sheegeen fashilka siyaasadda dhaqaalaha iyo socdaalka, labadaasoo Trump uu sheegay codbixiyaasha Georgia inay tahay in lagu eedeeyo Kamala Harris. Wuxuuna yiri,
with your vote inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we got to stop them.
Codkiina wuxuu joojinayaa sicir bararka, dadka ajnabiga ah ee sharci darrada waa la soo celinayaa mana soo gelayaan. Ma aragteen halkay hadda taagan tahay? Weliba iyadoo leh waxaan lahayn xuduud aad u wanaagsan, laakiin waxay lahaayeen xuduudkii ugu xumaa taariikhda adduunka. Ku guulaysiga Trump ee codka jamhuuriga ee Georgia ayaa waxaa caqabad ku ah dhaleecaynta soo noqnoqoto ee uu jeedinayo guddoomiyaha caanka ah ee jamhuuriga ee gobolka, Brian Kemp, oo ku guulaystay mar labaad doorashada 2 sano ka hor, inkasta oo uu Trump uu taageeray tartanka hordhaca. Horaantii bishan, Trump ayaa wuxuu si isdaba joog ah ugu eedeynayay Kemp iyo xogeyaha gobolka Georgia guuldaradii gobolkaasi ka soo gaartay doorashadii sanadkii 2020. iyadoo codbixinta Georgia la adkeeyey, Trump wuxuu adeegsaday bartiisa bulshada toddobaadkii hore si uu ugu mahadceliyo Kemp dhammaan taageerada Georgia. Kemp ayaa lagu wadaa inuu ka qayb qaato lacag ururinta Trump ee Atlanta ee Khamiista. iyadoo codbixinta Georgia la adkeeyey, Trump wuxuu adeegsaday bartiisa bulshada usbuucii hore si uu ugu mahadceliyo Kemp dhammaan taageeradiisa gobolka Georgia. Kemp ayaa lagu wadaa inuu ka qayb qaato lacag ururinta Trump ee Atlanta ee Khamiista. Xeerbeegtida guud ee gobolka Georgia ayaa Trump iyo qaar ka mid ah xulufadiisa ku soo ogay sanadkii hore isku daygii ay ku doonayeen inay si sharci darro ah ugu farageliyaan natiijadii doorashada ee 2020 ee gobolka. Qarinada Trump ayaa toddobaadkan mar kale racfaan ka qaatay in meesha laga saaro eedeymahaasi oo ah kiis aan maxkamad la soo taagi doonin ka hor maalinta doorashada. Guddiga doorashada ee gobolka Georgia ayaa isniintii ansixiyey sharciyo cusub oo dadka dhaleeceeya ay sheegeen in ay carqaladeyn karaan dhammaystirka natiijada doorashada ee gobolka Novembar.
dhegeystayaal, warbixintii waxay ahayd Scott Stearns, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Samakaab halkaad wiin lagala socotaan waa Washington. Dowladda Ethiopia ayaa si adag waxay uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto bixitaanka ciidamada ATMIS ee Midowga Afrika ee Soomaaliya, kuwaasi oo lagu bedelayo howlgal cusub. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta qaabka haatan ay wax u socdaan, taas oo ay sheegeen in ay khatar amni ay ku keeni karto gobolka. Waxaana ugu dambeyntii Ethiopia sheegtay inaysan daawado ka noqon doonin xaaladda ka jirta gobolka. War-saxaafadeedka Ethiopia ayaa waxa uu yimid saacada kadib markii dowladda Masar ay soo gaarsiisay Soomaaliya saanad militaritii ugu horreysay muddo 40 sano ah oo ay Masar keento Soomaaliya. Haddaba hadalka Ethiopia ee waqtigan wuxuu ka dhigan yahay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay cilmiga horumarinta degana gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington D C ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramay Zahra Cabdi Axmed.
Waxay ahayd arrin ay runtii aad iyo aad uga fiirsadeen, oo macnaheedu ahaa ay leeyihiin gobolkoo dhan bay dab surayaan haddii ciidamo iyo la keeno oo Soomaalidu arrintan waa ay ku degdegtay annaga Soomaaliya iyo amnigeeda dhiig iyo dhaqaale iyo wax kastaan ku bixinay in qolo kale la keeno oo hadda qolo kale ay amniga Geeska Afrika ay waxyeelo ku samayso ka yeelimayn bay ku guudiyeen. Waxay kaloo leeyihiin annaga iyo Soomaalida wadahadal baaba noo socday oo horumar baan ka sameynay wadahadalkaas, marka waxaa loola aaday colaadahaas iyo maba garan karnay leeyihiin, loomana baahna. Wadanku wuxuu gobolku wuxuu u baahan yahay in amni iyo nabad iyo wada shaqeyn iyo lagu soo rogo maahane uma baahna hadiyartan in xasilooni dakhro horle iyo uma baahna Ethiopiana waxay u taagnaanaysaa inay xasiloonida gobolka ay ka shaqeyso marka wuxurkoodu intaas weeye waay macnaha Soomaalida ku hindadayaan leeyihiin annaga ku haboon xasilinta dhulkaas awna dhig iyo dhacaan banaga galeen waxay kaloo leeyihiin waxay aad walwal uga qabaan mishinkan cusub oo hadda ATMIS bedelayo oo awesome loo baxsheyna isagana walwal baan ka qabnaaday leeyihiin sida ay wax noqon doonaan
waa hagaag marka xiisadii dabcan Ethiopia iyo u dhaxaysa dhinac markii la fiiriyo dalka Masarna meesha way ka muuqataa oo dowladda Masar durbaba Soomaaliya waxa ay la sameysatay xiriir maxaa ku raahda laba geesood ah heshiis durbaba ay markii ugu horeysay 4 sano dowladda Masar ay Soomaaliya magaalada Muqdisho kasoo dejisay sanad military taana sidee bay baasiinka ugu sii dar kartaa xiisadii u dhaxaysay awalba Soomaaliya iyo Ethiopia ee badda ku saabsanayd
hadaan cid kale baasiinka wadin Soomaaliya arintaas baasiin ku shubimayso Soomaaliya hadda waa tii cun qabtay hubka laga qaaday waa qaran madax banaan cid alaaliye ciday doonaan bay hubka soo iibsan karaan ku kaalmeyn kara tababari kara rasaasta iyo waxyaabaha hadda la leeyahay labadaan dayuuradood waa wadeen oo kale hadda wax weyn ba maahayna waa keeni karaan marka horta taas waxaad moodaa ku degdeg iyo barabaganda inay tahay in la yiraahdo Soomaaliya maxay hub u keensatay Soomaaliya Masar iyo Turki iyo Ciraaq iyo Carab kasta iyo rijinka iyo cid kasta heshiis bay la geli kartaa horta taas la iskuma hayo laakiin su'aashu waxa weeye waxaan u dhan horta maxaa keenay Soomaalidu ciidan xoog badan ma leh marka inay xulafadeeda raadsato oo qoob iyo qaylo isku dafto oo ay meel kasta marto waxa keentay markii lagu xadgudbay sovereignty-geeda ama tii madax banaanideeda lagu xadgudbay oo dalkii nus heshiis lala galay oo yiri dal gaar ah noqoreysaan oo waxaan sabab diban qaadanayna horta waxa saakeenay marka wax kasta waxa ku fiican tahay in loo noqdo waxa meesha maxaa meeshaas waxa gaarsiiyay mana u muuqato hadda Soomaalidu dab hor loo ay shiraysa ma leh aan ahayn inay cid alaaliye ciday doonto heshiis la geli karto cidii dibsanaysa iyaday taasi u taala
waa tahay Ethiopia waxay kaloo sheegtay inay aad uga walaacsan tahay isbeddelka ciidamada ATMIS ee haatan meesha ka baxaya loogu talagalay nabad ilaalinta Soomaaliya iyo ciidamadan kale ee mishinkan cusub ee haatan ayaga bedeli doona dabcan Ethiopia markii la fiiriyo xoogaa xataa way ka duwaneed ciidamada kale ee nabad ilaalinta Soomaaliya u jeego gobolada qaar kood ayay joogtay oo dawladda muddooyinkaanba ay lahaayeen waa inay ka baxaan marka maxay noqon kartaa hadalada Ethiopia ee wasaaradda arrimaha dibadda
waxay noqon kartaa inay yiraahdaan annagu Soomaalida wax badan baan gelinay waa ka duuduubanaynaa wixii hadda ka dambeeyay inay cadaw u arkaan oo ciidamadooda iyo waxooda iyo kala baxaan marka meeshaas waxaad moodaa in loo baahan yahay Soomaalidu inay si fiican uga baaraadigto oo ka farabuuxsato oo ay fiiriso habka ay u kala guranayaan Soomaaliya iyo Ethiopia ciidamo badan baa waxay ka joogaan dhulkaas barkayso ilaa iyo gedo iyo bay iyo bakool iyo dhulkaas oo ciyankoodu waa joogaa Darisbaan Soomaalidu waa Daris waa isla ooli doonaa oo hadda dad kale guuraya maahin marka markastaba Soomaalida waxaa looga baahan yahay inay arrimaha xasaasiyadda noocaan oo kale leh ay si tartiib oo miyir leh oo aan caatifadi ku jirin ay ula xisaabtanto markaasna la fiiriyo nidaamkan cusub oo hadda ATMIS bedelaya awesome iyo sida dowladaha kasoo qaybgalaya iyo qaabkay uga soo qaybgalayaan iyo waxaas oo dhan in si tartiib ah oo xasiloon oo African Union iyo Security Council-ka iyo Soomaalida qarannimadeeda dadka maaragtay madaxda Soomaalida iyo wuxuu dhan laysla og yahay nidaamkaas ATMIS-na lagu bedelo Ethiopia-na wixii ay ka saarayso iyo wixii lagu bedelayo iyo ay si miyirsan oo xeeladaysan oo sharciyeysan in loo itikibiyo u baahan tahay
marka ay leeyihiin indhaha kama fiirsanayno oo Ethiopia ma u dulqaadanayso dhammaan tallaabooyinkan maxaa la gudboonay qaadaysa Ethiopia
wax tallaabo weyn oo aan ahayn gorgortan ay kula jirto Masar ma ahe wax kale ma jiraan iyo inay Soomaalida cadaadis saarto oo ay markaas ay bilowdo inay u kala dab qaado ama dhex gasho goboladeedii iyo dowladihii yaryarka ah oo federaalka ahaa iyo waxaasoo dhan inay isku dayro inay siyaasadeeda iyo maaragtay inay tashwiish ku furto oo waxyaaba noocaas oo hoose oo iska dagaal hoosaada maahane mid ciidan iyo mid military waxaad moodaa inay ugu dan leedahay oo keliya Masar inay ogaato inay ka warqabto waxay sameynayso adduunkuna la arko oo sida inagu markii ay ugu xadgudbeen sovereigntigeena aan qoob iyo qaylo isugu darno adduunka dhan u marnay intii oo kale hadda samaynayaanoo waxay leeyihiin annagana sidii oo kale adduunka nala arka masar baa duleedka iyagii kasoo laabatay. Masarna runtii ma aha jacayl ay soomaali u qabto hadda ciidamada iyo rasaaska u geynmaysee waxay diideysaa baddaas cas iyo meesha daarulmandab laga galo in albaabkaas ay maaragtay etoobiyaan iyo ciidamo horle iyo wax kale soo fariistaan. Marka etoobiya lafteeda danba masar lafteeda danba ugu jirta inay waardiyeysato badda cas oo aan halkaas daarulmandab iyo gacankan cadmeed inaan la khashkhashin oo ciidan military sida Ethiopia oo kale iyo aanu soo fariisan. Marka waxyaalahaas oo dhan bay salka ku haysaa, laakiin ma aha talaabo military hadda ma aha, waxaad moodaa mid siyaasadeed iyo mid waxa la yiraahdo diplomatic offensive inay qaadayso oo maaragtay dagaal diblomaasiyadeed inay rabto inay Masar ku furto.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga horumarinta degana gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington D C, khadka telefoonka xuga waramayay Sahar Cabdi Axmed oo joogta Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan Dhakhtar Kuweydi. Dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka. Waxaan su'aalo weydiinayaa dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Raxmi Ismaan Maxamed, waxaan weydiin lahaa doktorka cudurada haweenka ku dhacay ee loo yaqaan isku furunka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cudurka Soomaalida u yaqaan isku furanka medicine waxa loo yaqaanaa perineal tear, yaani in isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxarada ama anal orifice. Caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa, haddii aan si sax loo maareyn qof professional oo umulisa sax aysan la joogin. Anigu markuu meesha soo maray waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin. Taana waxay ka hortagi kartaa in dilaaca laga badbaado. Laakiin gabadha haddii umulisa dhaqameed aan caafimaadka si fiican u fahamsanayn ama uu qabta nabar zaa'id ah ayadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay oo si degdeg ilmaha ay meesha u soo maraan, waa wax dhici karo inuu perineumka uu dilaaco ama hilibka muruqa u dhexeeyo saxarada iyo xubinta taranka. Laakiin caadiyan waxa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. Dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhalay jirtay gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. Waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ay dhakhtar ula xiriirto intaysan meesha caabuq kala qaadin, intay nadiifka tahay in la tolo meeshii la hagaajiyo. Taa waxaa lagu hortegi karaa in dhibaatooyin badan koosta xubinta saxarada markii tubada saxarada ay ku furanta meesha, taa waxay keenaysaa saxaradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco, gabadha badan xataa guryahooda ku burbureen oo noo yimaado maalin walba. Marka waxaan oran lahaa, marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg ah dhakhtar ula xiriirto. Naam, waa la maarayn karaa. Dhibkani waa wax common ah oo gabdhaha Soomaalida ku dhaco. Waxaase ka wanaagsan marka hore in laga hortago hadday dhacaan si degdeg ah dhakhtarka loola xiriiro.
Magacaygu ah Xuseen Cismaan Maxamed, gaar ahaan ugu nool xaafadda Kuushan. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay sonkororka maxaa sababay hadduu jiro, sidee lagu maarayn karaa?
Sankororka wuxuu ka mid yahay cudurada aadka ugu badan bulshada dhexdeeda. Markaan xarunaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaada dad badan oo ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socdo, kaa ayay Soomaalidu u yaqaanaan sankoror. Sankoror maxaa keena marka la yiraahdo sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sabab oo caan ah. Marka loo eego da'da caruurta, caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuq ku dhaco neefmareenka qaybtiisa sare ama upper respiratory tract infection waxa la yiraahdo, uu ka mid yahay rhinitis common cold. Taa waxay keenaa inuu toxob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. Ilmaha yaryarna waxay yani dabaciyan u leeyihiin inay sanka fareeyaan, ay farax geliyaan, ay toxobta fujiyaan. Waxaa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaana capillaries oo aad xididda dhiig aad u yaryar, derbigooduna daciif aad u yahay. Haddii saa loo taabto marka xugitaanka waxa laga yaabaa inuu xididkaa qarxo, saanuu canugu dhiig bax ku sameeyo. Dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabar daran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto. Waxaa kaloo jiro dadka waaweyn markaan u imaano gaar ahaan dadka old age-ka ee dhiigkarka qaba. Soomaalidu waxaan ognahay dad badan cudurka dhiigkarka inuu hayo hadda hayo dunidiisa kaleba. Dadka waxay sameeyaan Soomaalida compliance-kooda xun, daawada ma wadaan. Daawada waxa laga yaabaa in dhiigkarka qaato bishan bish markay dhamaato daawada inuu soo doonto ahayd uu iska dhaafo dhowr maalmo iska joogo, pressure-ku uu kacayaa marka. Dhiigkarka markuu aad u kaco wuxuu cadaadin ku sameynayaa gudaha xididada dhiigga qaado. Meel wuxuu raadinaa marka tabar daran uu ka jabsado dhiigga, pressure-ka xadka baxafka. Waxa laga yaabaa marka in xididadii sanka gudihiisa ay qarxaan. Dad badan oo waayeela waxaan u yimaado, dhiiggooda uu marayo 200, 150, 120 hoos marayo. Mushkiladuna ay tahay pressure-ka xadka baxa. Dadka ayoo kale marka waxa weeyaan in dhiigkarka marka hore si sax loo maareeyo ayaa muhiim ah. Maxaa lagu maarayn karaa markay noqoto bulshada ahaan? Waxaa laga yaabaa qof inuu aad u dhiig baxo. Maareyntiisa ugu muhiimsan waxa waa sababtii keentay in laga hortago ilmaha in faraynta sanka laga daayo, dhiigkarka in la kontaroolo. Laakiin markuu yimaado xarumaha caafimaadka, qaab loola dhaqmaa jirto, in meesha la nadiifiyo, in cadaadin la saaro marka hore, ugu dambeyntana in la helo dhakhtar ku takhasusay cunaha iyo sanka iyo dhagaha oo laga yaabo inuu guubitaan ku sameeyo ama kotari wax loo yaqaano xididka dhiigga beerdareynaya. Taas ayaa xalkeeda nahaayiga noqon kara.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qalliinka. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban ee Yaasin Ciise Wadheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo ay samaynayaan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan ee bariga Afrika. Ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo baxaya noocyo hor leh oo ganacsi iyo dadaallo hal abuur leh oo lagu dayan karo. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay, ma jiraan hindise cusub oo tartan la geli kara ganacsatada ku xeeran geeska Afrika iyo dunida inteeda kale, mise weli dadku waxa ay ku dhaqmayaan nidaamkii ganacsi dhaqameedka ee isku dayashada ahaa oo aan lahayn halabuur la hegsan karo laguna horumarin karo ganacsiga? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Ibraahim Xaashi oo ah saxafi ka shaqeeya ganacsiga iyo suuqgeynta, iyo Cabdirashiid Bulla Gooni baa kaale oo isna ka mid a ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Ibraahim Xaashi.
Markii aan qodobkaas aan dhinaca horumarka ka fiiriyo, ganacsiga marba marka ka dambeysa waa u hormaray. Ganacsiyadaas markaa waxay la jaanqaadaan arrimaha casriga ama digitalka la yidhaahdo. Haddii tusaale cad aan ku siiyo, hadda xaafadda Islii oo aan ku noolnahay, waxaad arkaysaa moolkan weyn ee BBS koo kale waa horumar aan horey uga jirin oo la taaban karo. Dhinaca real estate-ka hadaad fiirisid, iyo sida ay ugu sara kaceen ama ugu dhiiradeen ummadda Soomaaliyeed xagga ganacsiga, iyadoo horey aad ugu ogeyd fadhi ku dirirka iyo arrimahaas inay u badnaayeen, haddana aad arkaysid ganacsiyo dhinaca digitalka la jaanqaadaya, sida network ama dadka la isku xiraayo, wax lagu kala gadaayo, arrimaha kale ee bulshada maaragtay ka qayb qaadanaya dhinaca horumarkooda, dhiiranaanta xagga maaragtay Soomaalida inay ganacsado ganacsatayaal badan inay maaragtay aada ugu soo badanaya xagga ganacsiga.
Cabdirashiid Bulla Gooni baa kaale.
Umaasanta Yaasiin, adiga iyo saaxiibkay oo ninkan saxufiga ah, laakiin anigu waa in ka xogaalsanahay ganacsiga Soomaalida Dubay iyo Nairobi iyo boodharada ayaan ka shaqeyn jiray. Marka ganacsiga Soomaalida kuma salaysna nidaam. Waxaad arkaysaa hal item alaaba, hal waxa, hal magacisiga, hal shidaala, hal baabuura, hal ganacsi oo Soomaali ah oo la kala dhaxlayna ma arkaysid. 80% dadka ganacsiga Soomaalida ah ama ha joogana jamhuuriyadda ama Ogaadeeniya ama Jabuuti ama Kenya, hala jooga ama dibadaha la jiro, ganacsiga wuxuu baya failed inay kacaan, inay baaba-aan, in magacisi waxaana keenay wax nidaam ah iyo wax ay adduunyada waxaa jirta dukaamada item buley dukaankan kambanigan horumar buleya shuruuc buu ku shaqeeya, nidaam buu ku shaqeeya kambaniyada. Ayu kambani, hal kambani oo Soomaali oo najaxay 2-3 mar dhamo. Inta badan Soomaalidu arrimaheedu dib u dhac iyo khasaaro, iyo qofkan wuxuu ku dhihi intaasoo jeero hal ganacsi hadda qof ka qabsado magaaladan ka ganacsan, Mombasa ka ganacsan, South Africa u guuri, Zambia u guuri, Mareykanka u guuri, meel hebelba u guuri, marka safaraa baa nahay, rarataa nahay, laakiin Soomaalidu hadda unbay wax noo bilowdeen. Lama dhihi karo ganacsiga Soomaali wax macno ku dhisan iyo nidaam ku dhisan. Aniga culamaha
waa kaga fikir duwan ahay saaxiibkay, ima muuqato anoo saxafi xog ogaala xagga ganacsiga ah. wataan kuu sheegay oo mooloshaan iyo real estateka iyo productionka iyagoo hadda aad arkaysid ba soomaalida inay ku dhiiranayaan xagga industriga ama wax soo saarka soomaali badan oo wax soo saaraysa. Haddana markaad fiirisid waxaa la yihahdaa 75% ummadda soomaalida dhallinyara ayay u badan yihiin, taasood arkaysid in ay maaragtay xagga ganacsiga ku dhiiranayaan. Taa oo keenayso waxyaabaha hadda saaxiibka ay u dareensan yahay waxaa waaye bulshada soomaaliyeed oo markii xabka dhaqanka ay leeyihiin ay tahay inay hal xaafad ama hal magaalo ay ku wada noolaadaan. Haddana dhinacyadaasaan u malaynaa saaxiibkay inuu fiirinayo marka. Laakiin bulshada soomaaliyeed waagi hore ganacsi looma tiirin jiray xagga ganacsiga, ee waxaa loo tiirin jiray bulsha hadal baa loo tiirin jiray. Mooloshaan waaweyn oo kala duwan, dhismayaashan quruxda badan, waxaan odhan soomaali baa dhisaysa oo taasaaba daliil kuwa ah.
Cabdirashiid, isbedelada isla su-aashaad aynu ku laabano dadku ay samaynayaan nidaamkan technologyga digitalka ah wax badan buu kusoo kordhiyey. Marka miyaanay ku muuqanayn in isla su-aasha haddaan ku weydiiyo inaan meeshii hore la joogin ee tartan lagula jiro dhinaca warshadaynta iyo suuqgeynta?
Walaale, markii warshado iyo technologyda iyo IT-ga hadda caalamka u wareegay, waxay rabtaa kambani fadhiyo oo shaqaynayo oo nidaam leh oo systemka dalka aad joogta iyo dowladaha iyo kambaniyada iyo waafaqsan bay rabtaa. Totally dad Soomaali ah oo waafajiyo ganacsigooda nidaamyada caalamiga ah ama regionalka ama deegaanme ada ma jirto. Inta badan Soomaalidu waa garab rarato. Maanta waxaad arkaysaa nin real estateka ku jiray, berri wuxuu ku jiraa lo, maanta wuxuu ku jiraa dukaan, berri wuxuu ku dhihi gaaska ila fiican, magacsigi qofkii wuu wareerayaa, subax dambana wuxuu iska noqonayaa magacsiga. Dhowr shirkadood oo waaweyn sida ciidkao kale iyo day to day ragalaho kale iyo ana shirkad kaloo fadhido Soomaali abtirsato 60 shaqaysa ma arag.
Axmedow, isla su-aasha haddaynu dib ugu soo noqonno, daraasaadkan aad samaysaan dadkiina saxaafadda dhinaca ganacsiga ka shaqaynaya, marka la isbarbardhigo cabashooyinka ku dayashada leh, muddooyinka soo socda maxaad dareemaysaa in ay Soomaalidu ku tallaabsan karto oo ay ka gudbi karto nidaamkan Cabdirashiid ku doodaya isku dayashada iyo hadba meel u boodista?
Tusaale, dhallinyarada xagga social mediaha ka shaqaysata oo xagga industriga, xagga media house-kii loo bedelay, xagga oo arkaysid wax soo saar fiicana oo ay ku mashquulayaan, xagga East Africa community-ga Soomaalida ay hadda aad ugu biirayaan oo aragto suuq weyna, haddii marka aysan ku jirin industrigii wax soo saarka lama tixgeliyeen lagumana dareen. Waxaa loo eegay markasta waxaa la eegaa qofkan wax soo saarkiisa. Markaad wax ku darsanaysa adduunkan waxa uu eegay, ama xagga Afrika hata ama adduunka hata, macaamil dhinaca ganacsiga in aad arkaysid in horumar laga sameeyey. Marka taasoo keenaysa tixgelin weyn oo markaad xogogaalnimo iyo baaritaan iyo weliba arrimahaas oo dhan aad ku samaysid. Marka saaxiibkay, marka waxaan oga duwanahay in laga gudbay, waa laga soo gudbay oo waa taa laga gudub oo arrimihii dhaqankii iyo Soomaalida waagi hore waad ogtahay xoolo dhaqata iska ahayn, reer guuraabay ahayn, hadda laakiin reer magaal bay noqdeen, waxayna ku biireen halkii saaxiibkay uu ku ogaa inay ka shaqeeyaan dhar Dubai iyo dhinacyada iyo dinka kasoo dhoofsadaan. Hadda waxay ku jiraan dadka dharka sameeyo, markaad dadka yani xagga horumarka industriga ka shaqeeya qutodariiri waad arkaysaa, raashinka, waxaasoo dhan laydadka, waxaasoo dhan Soomaalida waa ku jiraan, mana moogo wax yar baan u dhiman. Waxaan dhihi lahaa marka Soomaalida, halka aad hadda ka haysaan la macaamilka bulshada adduunka, East Africa ganacsigan industriga in ay horey ugu sii dhiiradaan oo percentage fiican ama qiimo fiican oo Soomaaliya oo ganacsata oo ka warqaba ganacsiga oo saaxiibkii midda maanta u taabanaya ah in adduunyada waxay gaartay heer loo aqoonsado hebel iyo ganacsigiisa isleeyihiin oo qof kale uusan kula jirin, taana waxba dhibma male, waa la gaari doonaa, waxba mushkilada male.
Afciyadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdirashiid Buulla Gooni Baakaale oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida iyo Axmed Ibraahim Xaashi oo ah saxafiyiinta ka shaqeeya dhanka suuqgeynta iyo horumarinta ganacsiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodiga maanta ayuu joogtay intii mar kale ahaan ku kulmi doonaa hadii ay raali karto sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasin Ciise oo dhaar ayaana soo jeedinayay idaacaddeenna galabtii wararka V O N. Waa naga intaas istaar mar kale kulmi doonno. Waa aniga Ibraahim Xasan Daandur iyo Hamdulle. Nabadgelyo. Ama qadam dadad galay hadal bawaanu daayi wanday dayama daro
Thank you.